Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada pirmadieniais verslo pozicija, kurioje apmastome tai, kas vyksta ekonomikoje, ne tik joje ir politikoje. Taip pat įdomus dalykai verda Robertas Dargis, verslininkas ir Eikos valdybos pirmininkas. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Taip. Pone Robertai, gal pradėkim jūs, kadangi esat žmogus taip plačių mostų, plačiai mastot ir galim pradėti ir nuo tokių dalykų, kurie iš tikrųjų kelias savaitės čia vibravo visą mūsų politiką, nuo to, net nežinau, pavadinkim politinį tokį spektaklį, kurį čia turėjom su pirmalaikiais rinkimais konservatorių ir matom, kad dabar jau lyg ir ta krizė baigėsi. Jūs supratot, kas čia vyko ir kaip jūs interpretuotumėt visą tą situaciją, visą tą teatrą?
Gal truputėlį tokios pritrūko mano galva išminties. Man atrodo, kad tie įvykiai, kurie buvo inspiruoti, reiškia, tiesos paieškų, arba, sakykim, kaip veikia tarybos ir tie visi čekiukų skandalėliai, kurie buvo tarybose, čia ne šiandien sužinojama, apie tai mes žinom dešimtmečius. Ir iš esmės buvo daug kartų siūlyta, kad sutvarkykim tą, kad neliktų, reiškia, mąstymo, kad čia kažkas kažką naudojasi, įteisinkim tą priedą, ar kaip jį pavadintume, reiškia, prie atlyginimo už tą darbą, už tą sąnaudas, kurį žmonės patiria. Todėl, kad čia sumos tikrai nėra labai ženklios, kad dėl jų galėtume mes kažkaip čia valstybei nesutarti. Ir man atrodo, kad čia dabar, kai staiga tas pasidarė tokiu akmeniu, kuris pradėjo versti vežimą, man atrodo, kad čia neadekvatus dalykai. Valstybei tikrai, man atrodo, pritruko išminties, apmąstymo ir to būtų tokie skuboti veiksmai, kada staiga buvo pradėta nei iš šio, nei iš to kalbėti apie tai, kad atsistatydins dabar Seimas pasileis, kad vyriausybė pasileis, jeigu Seimas nepasileis. Aš nemačiau priežasčių, kodėl taip turėtų įvykti. Kita vertus, jeigu jau galvoti apie tai, kad čia yra, kaip buvo kalbėta, kad tai yra pasitikrinimo klausimas ar sakykim, pasitikėjimo klausimas, tai pirma, ką tu padarai, sutvarkyk sistemą prieš išeidamas iš Seimo. Sutvarkyk,
priimk įstatymą. Sistemą, maždaug paimkim viską, perkraukim, nulinkim,
iš naujo pasitikrinkim
pasitikėjimą.
Tai pirma, priimkim atitinkamus įstatymus, sutvarkykim tos priedus, arba panaikinkim, arba juos įteisinkim, sutvarkykim įstatymiškai ir tada jau eina Seimas pasitikrinti. Jeigu jau tokia logika. Dabar tas pasitikrinimas nekurių žmonių tarpė, man pačiam teko nemažai čia diskutuoti su vairiais žmonėmis, sukėlė net minčių galbūt, kad ekonominė krizė verčia šitai pelktis konservatorius, kur aš tikrai nemanyčiau, kad čia dėl to turėtų dabar krist vyriausybė. Aš manau, kad čia toks buvo, reiškia, irgi gal perdėm, sakykim, toks neatsargus vertinimas, kad būtent konservatoriai norėdami nusimti nuo atsakomybės, matydami pasekmes ekonomikos recesijos, bando bėgti iš to laivo. Ko aš tikrai, aš pats niekada taip negalvojau ir aš manau, kad tikrai pakanka, sakykim, gebėjimų dirbti šitą vyriausybę, kad jinai galėtų likti ir dirbti. Ir ką praktika parodė, kad taip ir įvyko iš tikrųjų. Tik tai įdomu, kad šiandien dienai senolių išmintis, reiškia, senolių pabarimas, kabutėse, padėjo apsispręsti jaunimui, sakykime, grįžti atgal į vagą ir šiandien dienai, aš manau, kad ta tema daugiau mažiau bus išsemta.
Nors, bet vis dėlto matom vis tiek tos koalicijos santykius, va, aš nežinau, kaip jūs juos stebėt, bet kai kalbini, žinot, Eugenijų Gentvilą eterį ar kitus, tai ten iš tikrųjų matosi, kad na, toli gražu iki bendro darbo tie žmonės nelabai įmanoma bendrai dirbti, kai vieni kitais taip nepasitikė.
Būtent, aš kiek man pačiam tenka iš pakankamai netoli stebėti, kaip yra tie sprendimai priimami, tai būtent pasitikėjimas čia yra raktinis žodis. Aš manau, kad nemaža tų dalykų, kurio ir vieša erdvė pakliūna, jie pakliūna be derinimo su koalicijos partneriais. Ne vienas ir ne du dalykai, kada, reiškia, koalicijos partneriai, kitos partijos, kitų partijų vadovai sužino apie situaciją žiniasklaidos. Nu, kaip taip gali būti? Jeigu mes jau esam sutarę dėl kažkokių tai svarbių darbų, susitarę, reiškia, kaip mes turėtume juos daryti, Ir dabar staiga, reiškia, koalicijos partneriai, čia tiek viena, tiek Laisvės partija, tiek ir liberalai, ir liberalų sąjūdis, apie tai yra kalbėję, kad sužino kai kurios dalykus iš žiniasklaidos.
Nu, taip, patys konservatorių pusė ten ar daugiau tą patį pripažįsta, kad jiems buvo netikėta, vat sugalvojo kažkoks vienas žmogus, pasakė, darom taip ir nieks nežino, kokia logika, kokios pasekmės ir taip toliau.
Ir aš manyčiau, kad čia reikėtų tokią, nu, kaip pasakyti, kadangi aš esu buriuotojas, aš plaukiu jūroje ir kiekvienas atvejis, kuris kažkokiu būdu paveikia tavo, sakykime, plaukimą arba, sakykime, atsitikimas koks nors jūroje, visada yra toksai angliškas geras pasakymas, kurį mes vartojam lessons to be learned, arba kitaip tariant pamokas, kurias mes išmokom. Tai šitoje vietoje mano galva, kad reikėtų ir koalicijos turbūt tarybai atsisėsti ir aptarti kaip viskas vyko, sutarti, kaip ateity išvengti tokių dalykų ir sutarti, kas dar yra labai svarbu šitoj valstybei, ką per likusius metus mes dar padarysim. Aš manau, kad tai irgi yra svarbu dėl to, kad ateina rinkiminiai, reiškia, metai sekantis, prasidės, reiškia, ir prezidento rinkimai, prasidės Europos parlamento rinkimai, po to Seimo rinkimai. Ir aš jau dabar matau, kad užuot dirbę, šiandien politikai dažnai pradeda diskutuoti temą, kuri nėra Lietuvai svarbiausia. Aš manau, kad yra dar svarbesnių dalykų, negu kad kas dabar bus prezidentas, kas čia už jį kaip balsuos, kas išeis į Europos parlamentą, kokios partijos sudarys koaliciją. Kas aišku svarbu valstybei, bet aš manau, kad reikėtų per likusius metus dar rimtai pasidarbuoti, nes kol kas aparto, kad valstybės administravimo reforma praėjo, sakykime, arba daug dieve, kad jinai būtų įgyvendinta, dar čia krūvos lydinčiųjų aktų, čia dar reikės apsiprasti su tais darbais, švietimą reikia judinti, migracijos, politikos reikalas, didžiulis, demografija mūsų tikrai liūdna, mesgi su jum net laidą darėm apie tai, ir šiandien dienai matom, kaip Europos valstybės pačios galvoja, ką daryti, iš kur pristraukti specialistų, kas dirbs valstybėse, kas kurs tą pridėtinę vertę. Ir labai simptomatiškas buvo savaitės pabaigoje, aš manyčiau, kad čia irgi labai rimta tema, reiškia mūsų kolegos Rimvydo Valatkos pasisakymas, kada jisai savo Facebook'o poste papasakojo, kad jo sūnėnas laikys fizikos egzaminą Kretingoje, o ne Palangoje, kurioje jis baigė mokyklą. Ir aš sakau, iš pradžių net galvojau, kad čia turbūt miksuoja tos mokinius, kad būtų objektyvesni vertinimai jų žinių. Bet pasirodo, kad nėra kam laikyti egzamino Palangoje, kad tik trys vaikai pasirinkę fiziką. Tai kur mes čia važiuojam? Ir aš manyčiau, kad yra tikrai labai rimtų dalykų, jeigu mes dirbtinį intelektą įsivaizduojam mūsų kasdienę duoną, kuri prasidės, be kurios mes jau prasidėjo iš tikrųjų. Robotizacija, ta pati skaitmenizacija. Ir žmonės neturi, sakykim, skaitmenos pagrindų, neturi fizikos pagrindų. Aš manau, kad mums reikia labai susirūpinti. Ir čia reikėtų prisiminti jau ne vienus metus Gintaras Serafinas apie tai rašo. Daro masę tyrimų, jūs patys darot masę laidų. Bet kol kas, kai nuvažiuoji į mokyklas ir pradedi kalbėti su mokiniais, tai kai ir paklausi, kokį kelią jūs rinksitės, kuo jūs norėtumėt būti, absoliuti dauguma įsivaizduoja savo ateitį influenceriais. Aišku, smagu, bet aš sunkiai tikiu, kad reiškia 90% Lietuvos abiturientų bus influenceriais. Turbūt, kad vis tiek reikia daugiau dirbti profesinę prasme, daugiau dirbti tiem patiem pramoninkams su jais, parodyti, kur šiandien galima būti pasirinkti kelią ir taip toliau. Aš manau, kad čia tikrai labai rimtų klausimų yra, kuriuos reikėtų pirmoje eilėje tvarkyti.
Jūs manot, pajėgus politikai šitos smėlio dėžės, kurioje mes čia dabar panardinti kokį mėnesį išlipti ir spręsti švietimo, migracijos, demografijos, nu kažkaip tai tą valstybę modernizuoti, ne tik tai bartis, ne tik tai viens su kitu ginčytis ir matom, visas diskursas yra kaltinimai, vienas kito kaltinimai, įsijungi televiziją, radiją kaltinimai, o vat kažkaip tai spręst problemų nelabai randas išminties.
Man atrodo, visie, žiūrėkim taip, kad politikai didelė dalim yra atspindys ir mūsų visuomenės. Aš manyčiau, kad ko šiandien trūksta valstybei, tai trūksta tos išminties ir visuomenės spaudimo tam tikrus darbus daryti. Galbūt, reiškia, reikia dažniau apie tai kalbėti. Gal, reiškia, ir sakykime, socialiniai partneriai turi siūlyti tam tikrus sprendimus, tam tikrus įstatymų projektus, kad šiandien dienai ta situacija tikrai kažkaip į priekį žiūrint keistusi. Man pačiam teko dalyvauti Lietuva 2050, reiškia, programos, kurime labai geri dalykai surašyti, kaip mes turėsim išmanų žmogų, kaip mes turėsim žmogų, kuris puikiai supranta savo poreikius, kuris gali dirbti visuomeniai, atras save ir taip toliau. Viskas labai gerai, bet klausimas, kaip mes tą pasieksim. Šiandien dienai nei strategiškai, nei taktiškai nieko nesam dar pradėję galvoti. O čia aš manau, kad ypatingai toj besikeičiančių geopolitinė situacija, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Kaip Lietuva atrodys 30-ais, 40-ais, 50-ais? Juk šiandien dienai prasidėjęs karas stipriai pakoregavo iš tikrųjų mūsų įsivaizdavimą apie tą patį darbą, apie tą patį mūsų geopolitinę situaciją. Pažiūrėkit, kiek atsitraukinėja užsienio kapitalas, ne tik iš Lietuvos, bet iš visos rytų Europos, dėl to, kad jiems jau tai yra per daug grėsmių.
Per aukštos rizikos investuoti.
Per aukštos rizikos. Ir dabar net aš sakysiu, kaip lietuviai čia atrado irgi ir mūsų pačių kompanija atrado galimybės uždirbti, nes tarkim iš Lenkijos, Slovakijos, iš Čekijos vakarų kapitalas atsitraukinėja, o mūsų fondai pradėjo ten perpirkinėti šių, sakykim, investicinius projektus, kurie generuoja pakankamai gerą gražą, bet aišku, rizika, kada šalia vyksta karas, tiek yra nemaža.
Taip, o mes patys, Robertai, vis dėlto, kaip save pardavinėjom? Ar mes pardavinėjom save kaip saugią šalį, kaip saugomą NATO šalį? Ar mes pardavinėjom save kaip čia tuoj po 7 ar 5 metų neišvengiamas karas kils? Bet irgi labai svarbu, kaip mes komunikuojam su išorė ir kokią mes norim Lietuvą pateikti pasauliui. Kaip jums atrodo?
Aurimai, jūs pats puikiai suprantat, kur mes esam ir kaip verda pasaulis. Mes galim pasakot, ką norim, kam norim. Šiandien dienai ambasados, kurios veikia kaip kitų šalių akis, ši čia fiksuoja viską, ką mes ne tik kalbam, bet ir darom. Ir kai mes pradedam audras kelti stikliniai, tai pasitikėjimo šita valstybė, patikėkit, neprideda. Ir tada vakariečiai sako, nu turbūt, juk mes net išgirdom iš vakarų parlamentarų, ar čia ne Rusai organizuoja jums šitas, reiškia, peripetės, o kaip jūs tada per tą NATO elgsitės, ar jūs čia ne, vyriausybė nepabirs, tai kaip mes atrodom, kitame paveiksle, kur žmonės ne iš kažkokių reklaminių bukletėlių, ne iš banerių sužino, o žino iš savo ambasadų, iš tų žmonių, kurie puikiai išmano, kas vyksta Europoje, kas vyksta pasaulyje, reflektuoja savo vyriausybėm. Juk supraskim, kad visos jungtis elitų Europos valstybėse veikia ir jeigu pramonės elitas dirba su valstybės politiniu elitu, jis apsiklausia, kas per situaciją, ar verta investuoti, verta būti ir tuo pačiu politikai klausia verslo žmonių, o kaip tenais, o ar verta ten toliau su jais draugauti, ar vertas juos laikyti patikimais partneriais. Taip kad reikia suvokti plačiau tą visą paveikslą ir negalvoti, kad pasaulio bamba, audra, stikliniai staiga pakeis Lietuvos, kaip pasakyti, trajektoriją.
Ir negalvot, kad čia, žinot, jo, kaip jūs sakot, kad čia patys svarbiausi dalykai ir siužetai, jie, nu, nematomi kažkaip, mes čia patys savo, vat, ginčiamės, baramės, bet, kaip sakot, turi tai gana rimtas ir didelės pasekmės, bet grįžkim prie, nu, aš planavau nuo ekonomikos pradėti, bet taip jau gavosi, kad su jumis, kai pradedi apie politiką, tai visas laidos laikas praeina. Tiesiai šviesiai, krizė bus ar ne?
Nu, čia mes labai taip norim iš karto gyvenime gauti labai aiškius atsakymus. Nėra taip paprasta. Ir šiandien nieks negali paimti ir pasakyti, krizė bus tokia, minus ten 5%, o tada bus taip ir taip. Visas tos refleksijos ir koregavimai įvyksta diena iš dienos. Aš manyčiau, kad...
Nu, bet jausmą turit. Žodžiu, ateina blogi laikai, ar nelabai...
Aš nemanau, kad bus tokio gilumo, sakykim, krizė, kokią mes matėm 9 metais arba 10, kada pradėjome atsigaudinėti. Aišku, kad gali būti, bet aš linkęs manyti, kad nemaža dalim prie šitos krizės yra prisidėjęs ir pats Europos centrinis bankas. Kitaip tariant, jo politika turi būti žymiai greičiau reflektuojanti ir lankstesnė. Nes per ilgą laiko tarpą, sakykim, mus maitino pigiais pinigais arba visiškai, reiškia, netgi užlaikymą pinigų sąskaitose ėmė pinigus bankai. Ir kai šitokiose situacijose tu supranti, kad nenori mokėti, žmonės pradeda tam tikrus ekonominius projektus paleisti gyvenime, kurie realiom sąlygom galbūt nebūtų įgyvendinami. Bet tokią politiką diktavo Centrinis bankas. Dabar jisai per staigį užtraukė rankinį stabdį ir be abejonės, kad poveikis ekonomikai realus ir iš karto yra. Ir norim, mes nenorim, bet šiandien dienai turbūt, kad vyriausybės turėtų tampriau dirbti su Centriniu banku, tam, kad politika būtų, sakykim, labiau lanksti formuojama, o ne, reiškia, tokiais didesniais, reiškia, tarpais ir po to pasekmės didesnės. Aš ko bijau, kad neprasidėtų bedarbysčių bangos, čia ne apie Lietuvą kalbam, apie Europos Sąjungą, aš bijau, kad neprasidėtų kapitalo nutekėjimas, nes šiandieninė situacija pasaulyje nėra lengva, konkurencija tarp globaliai vyksta tarp didžiulių regionų, Azijos, Šiaurės Amerikos, sakykim, Europos tos pačios, ir jeigu mes būsim nustekenti, atsigavimas bus ilgesnis, kelias bus sunkesnis ir konkurencija vėlgi grįžti lentyną su savo produktais bus tikrai nelengva. Taip kad šitoje vietoje aš manau, kad šiandien reikėtų tiek ir centriniai bankai valstybių, tiek ir reiškia vyriausybės, finansų ministerijos, ekonomistai Europos Sąjungos turėtų labiau pažiūrėti plačiau, pažiūrėti tai, kaip greitai galėtume reflektuoti per centrinio banko palūkanas, kad ekonomikos nenustekenti. Aš manau, čia yra vienas iš svarbiausių dabar uždavinių.
Bet žinot, kaip gavosi, va, centriniai bankai, gesindami stresą, pandemijos metu metė pinigus į rinkas. Tada pamatė, kad šoko infliacija, pradėjo atitraukinėti, stabdyti tuos pinigus ir griežtint paskolas ir visa kita. Ir va taip nesuprasi, iš tikrųjų, va viena, kaip jūs sakote, ekonomikos šaką pjauna, bet infliacijos šaką, nu, lik ir mažina infliacijos. Ir ką daryt?
Aš lyginčiau, sakykim, tuos veiksmus su mikrochirurgais. Yra, reiškia, kada galima, jeigu susižeidėjai, paimti ir nupjauti ranką arba plaštaką, ir galima, reiškia, atidžiai dirbti su mikroskalpeliais ir jautriai reaguoti į situaciją. Tai va, šitoje vietoje aš pasigendu tokio lankstumo ir jautrumo, ko iš tikrųjų reikia. Nes ekonomika labai yra įvairialypė, labai daug yra veiksnių ir šiandien dienai taip vien tik tai su finansiniais reiškia, svertais valdyti, nežiūrint į detaliai, kokios pramonės šakos, kokie eksportai, kokios rinkos, aš maičiau, čia reikia labai atidžiai tą daryti.
Ir aišku, matom, kad pramoniai ten, žinot, kažkam blogiau, ten baldai ar metalo pramonė, ar chemijos, o kai kas visiškai nejaučia, o kai kur, va, čia kartais net pajokaujam po 10 lėktuvų kiekvieną dieną į Turkiją atostogaut žmonių ir lik ir turizmo tas sektorius pilnai, na, nerodo kažkokių tai krizės ženklų. Tai vat, na, ta pramonė situacija tokia kiek blogesnė, bet visur kitur lik ir tokia situacija nėra prasta. Tai vat, aišku, baiminamasi, kad ta pramonė situacija nepersimestų visur kitur.
Jo, aš sakau, refleksijos jos užima tam tikrą laiko lagą, tą vadinamai, kad ne iš karto viskas pasijaučia. Žmonės dar iš įpratimo veikia, bet aišku, kad šiandien dienai, tarkim, kas jau, kai jūs ir pats pastebėjote, jau baldus nustoja pirkti arba atideda pirkimus. Aš nesakau, kad nustoja, poreikis yra, tik tai atidėti yra pirkimai, lygiai tas pats su nekilnojamu turtu. Juk būsto poreikis, jeigu žiūrėti vien tik tai Vilniaus mieste, yra apie 6000 dabar panašiai per metus. Tai jeigu mes per praeitą mėnesį turėjom parduotą tik 150 būtų, tai skaičiuokit tokių greičių, šių metų pardavimai gali pasiekti tik pusantro, gal nepilnus 2000, jeigu tai bus.
Galima tai nereiškia, sakyti, kad stagnacija nekilnojamo turto rinkoje šiandien, jūs geriausiai jama.
Sulėtėjimas yra ir be abejo mes tą jaučiam, bet pasakyti, kad žmonėm nebereikia būstų, turbūt neįmanoma, jiem reikia tų būstų, turbūt atidėti yra, kai atidėti tiesiog pirkimai ir kai sujudės, sakykime, apsitvarkys mūsų infliacija, atlaisins truputėlį piniginius, sakykime, pinigus, prie kurių galima bus jau prieiti norintiems pirkti. Aš manau, kad viskas vėl pajudės. Tai čia cikliškai vyksta, jau mes irgi, aš jau per savo gyvenimą turbūt kokias 4 krizės tokias jau mačiau, didesnės, mažesnės, bet visą laiką tam tikras laikas praeina susitvarkymo, o po to vėl augimo periodas. Aišku, čia dar turi reikšmės ir karas. Čia reikia tą veiksnį labai rimtai vertinti.
Karas ir aišku dabar į kontekste karo mes matom, kalbam apie kontrpuolimą, lyg ir kažkokių tai vilčių yra, kad galbūt tą situaciją pavyks perlaužti, bet vat jūsų nuomonė tą karo perspektyvą, kokia jinai, ar matosi čia kažkokia šviesa tunelio gale ar vargu? Norisi tikėti. Klausimas turbūt vertas Nobelio
premijos. Norisi tikėti. Aš šitoj vietoj turbūt vienas iš esminių svertų vis tik yra vakarų pagalba Ukrainai. Ir daug dieve, kad nenusibostų, kabutėse tą žodį noriu vartoti netiesioginė prasme, ir nepradėtų visuomenės įtakoti vyriausybių vakarų šalių, kad kažkaip bandykim kitaip konfliktą pabaigti arba nefinansuokim. Nes būtent ekonomikos lėtėjimas tose valstybėse sukelia labai daug irgi minčių, kur leidžia valstybė pinigus ir taip toliau. Tai šitoje vietoje vis tiek prioritetas vakarų ir mūsų noras ir mūsų diplomatijos turbūt vienas iš svarbiausių darbų, kad tik nenustotume mes, reiškia, padėti visokeriopą pagalbą Ukrainai šiandien dienai gražinti savo užgrobtas teritorijas, grįžti prie sienų ten, kur Ukraina buvo, ir tada sėsti prie stalo šnekėtis, kaip mes toliau gyvensim. Čia tikrai, kaip sakot, nežinau, kiek čia vertas tas atsakymas būtų, jeigu kas nors tokį sugalvotų, bet šitoje vietoje turbūt atsakymai yra vakarų valstybių rankose.
Na, aišku, vienas iš variantų, kas irgi, kaip jūs sakot, iš to nuovargio gali kilt noras padaryti Minskas 3 kažkokį vat, susitarimą, ir tie patys ukrainiečiai gali pavargti, ir vakarai gali pavargti, ir Amerikoje rinkimai ateina, neaišku, kuo jie pasibaigs.
Kiek man tekia pačiam važinėti ir kalbėtis, visą laiką, kai tenka važiuoti vakarų valstybėje, tai turbūt vienas iš informacijos šaltinių yra taksi vairuotojai. Jie viską žino ir apie viską gali kalbėti. Tai vat, tas jautėsi, kad žmonės jau piktinasi savo vyriausybėm dėl to, kad energijos, reiškia, sąskaitos didėja, dėl to, kad maisto kainos didėja, atlyginimai taip kaip Lietuvoje greitai niekur nedidėja, nes Lietuva čia sparčiausiai buvo viena turbūt labiausiai augančių valstybių. Tai tas, vat, tas gali įtakoti politikus, nuo tok dieve, kad nepavargtų politikai. Įrodinėti savo valstybės ir žmonėm, kad reikia susitvarkyti šitą skaudulį.
Kągi, tai buvo Robertas Dargis, verslininkas, Eikos valdybos pirmininkas, Žinių radijo verslo pozicijų. Ačiū, kad prisijungėt. Ačiū tiems, kurie klausosi mūsų pirmadienio rytais. Gražios visiems savaitės, geros dienos ir likit su Žinių radiju.